Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Kavallieri Kastiljani matul l-assedju. Fossi kavallieri li kienu f'Malta fis-sajf tal-1565 kien hemm dawk membri tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugalla. Din il-lingwa kellha numru mhux ħażin mill-membri tagħha li kienu f'Malta u minħabba f'hekk kienu mxerdin ma' diversi postijiet waqt il-ġlied. Bħala lingwa huma kellhom ir-responsabilità li jiddefendu fost l-aktar parti dajfa miswar tal-Birgu. Il-posta ta' Kastilja kienet imdawra bolijiet u għalhekk ma tantx kienet f'pożizzjoni ideali. Minħabba f'hekk, kemm qabel l-assedju kif ukoll matul l-istess ġlied kien hemm diversi xogħol biex ikomplu jisaħħu dawn l-inħawi. Wieħed mill-kavalleri rispettati u li baqa' ħaj fit-tmim tal-assedju kien il-kavallir Don Pedro de Gonzalez de Mendoza. Dan il-kavallir ingħata r-responsabilità ta' numru ta' soldati li kienu magħrufa bħala riservisti. Dan minħabba l-fatt li minflok ma jkunu mibgħuta f'post partikolari biex jiddefendu dawk is-swar, xogħolhom kien li jkunu dejjem għall-est ħallef kasta bżonn f'xi rokna mid-difiża tal-kavalleri jintbagħtu hemm. Għalkemm forsi jidher li din il-pożizzjoni ma tantx kienet daqshekk importanti. Fil-verità kien ikollha ferm importanza, għax dawn ir-riservisti kellhom imorru fejn ikun hemm bżonn malajr kemm jista' jkun. Il-wasla tagħhom seta' tkun kruċjali fid-difiża ta' dawk iswar. Membru tal-lingwa ta' Kastilja li ħalla ħajtu matul l-assedju kien il-kavallier Fra Don Francisco Ruiz de Medina. Dan il-kavallier kien stmat ħafna mill-Gran Mastru, fil-fatt kien wieħed minn delegazzjoni ta' tlieta li ntbatet lejn il-Forti Santirmu meta kien hemm l-inkwiet mid-difensuri għax ridu li jċedu. Kien hemm ukoll wieħed milli kellu stakkament ta' soldati riservisti taħt il-kmand tiegħu u kien ukoll wieħed minn dawk li ħass soldati tiegħu lejn il-ponta tal-isla meta din kienet qed tkun attakkata minn fuq il-baħar. Minħabba li s-soldati tiegħu kienu stazzjonati fil-Birgu, fid-djarju ta' Balbi jingħad ċaru tont li dawn qasmu lejn l-isla billi għaddew minn fuq il-pont li jinbena apposta. Dan miet meta kien fil-viċin ta' Don Fadrique de Toledo, it-tifel tal-viċire, u hekk kif dan iż-żagħżugħ intlaqat biċċiet mill-armatura taru u tajrulu partijiet minn ilu. Don Medina miet xi 10 tiem wara minħabba l-ġrieħi li kien ġarrab. Il-lingwa tal-Kastiljani u l-Portugiżi kienet responsabbli mill-posta ta' Kastilja kif diġà għadna, iżda s-soldati u l-membri tagħha kienu jiġġieldu ma' kullum kien. Kien hemm dawk li tilfu ħajjithom kemm fil-Forti Santirmu, kemm fil-Birgu kif ukoll fl-Isla. U dan juri li għalkemm il-lingwa kienet tingħata responsabilità ta' nħawi partikolari, il-membri tagħha kienu jmorru jiġġieldu fejn kien ikun hemm bżonn. Vincent Zammit isel milkom.